بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحن كورا من دونا قصة نبي داود انتين نام بلابين، لكن قصة النبي داود وحن دونا إن شاء الله تعالى ننكوه الرئيسين هردع كوبا سيين أوفها نتحانها أما حديدك تاريخيد. وحن هراو صور شاقني وانوغا صور رمني نبي يوشع عليه السلام إن أوفرتي بيت المقدس كا يو قدس رير بن إسرائيلنا أي قلان قدس بقالة باركي ساني قدس كدبنا وحكونا لايين طولكاس ayagoo nabdoon muddo aad u dheer، laakiin dembiyadii iyo xumaantii ay galeen reer binu Israa'iil wax weeba ku salliday qoomka xoog batay oo ka saaray magaaladii، waxaana hogaaminayay ninka taariikhda caanka ku ahay la dhaho Bukhtanasar. Kadibna reer binu Israa'iil waxay dalbadeen in boqor loo sameeyo ama nin xaakim ah، ninkaas oo dagaalka u hoggaamin doona si ay ula dagaalamaan cadowgooda. Eebba wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala: alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaala lahum nabiyuhum ubacat lana malikan nuqaatil fii sabiili illah. Ka waran warkooda ama ma ku soo gaadhay warkoodu kooxdii ama madaxdii reer bani israa'iil النبي موسى كدب إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا حلقا كتهان نبي قودي وحنا نبي أوها واختقا نبي شامويل عليه السلام وحي ويديستين النبي قود أوصو صارو أما أوصو بحيو نين بقرة سيا يولد دقالامان عدو قودة وحي waddada iyo dariiqii ee boo dagaalamaan. Nebi Shamuel waxa uu soo saaray Taluut markii uu dooray ayaa waxa ku kacay xasaasiyadii iyo dhibtii iyo sifooyinkii caanka ay ku ahaayeen reer bani Israa'iil. Qaluu anna yakunu lahu lmulku calayna, waxay dhaheen sidee bay suurtagal u tahay, sidee bay caqliga u geli kartaa in Taluut uu noqdo boqor ayagoo ku xujeynayo leh wa naxnu axaqu bilmulki, annaga ayaa uga xaq leh boqortooyada iyo mulkiga. Walam yu'ta sacatan min almaal, sidoo kalena xoolo ma leh, hanti ma haysto. Sida caadada ahayd reer bani Israa'iil waxay lahaayeen laba saldanadood: mid waxay ahayd tii nebiyada waa iska dhexlayeen iyo boqortooyada. Marka Taluut labada midna muu ahayn. Walidaalik bay leeyihiin wa naxnu axaqu bilmulk, annaga ayaa xaquga leh boqortooyada, qabiilkii uu ka soo bixi jiray kama tirsana, sidoo kalena nin xoolaya hantilama. Nebigoodii waxa uu yidhi Nebi Shamuel calayhi salaam: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إبا أيا دورتي وحانكم النايستي أقون يا علم آدو سرريسا، سيدو كلنا وحو إباكم النايستي حوق ونين أدك أيوها Taluut نين تقال كان حريفكو أه ودقال يهن خطرة أو علمي أقول نودرتها يا يوها Taluut. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نبي قودي وحوكو يري نبي شامويل عليه السلام على مدى إي أستان تلقو قرنية بقرتو يديسا waxa weeye inuu idin keeno taabuutka. Taabuutku waxa weeye asal ahaan oo sanduuqan qofku marka uu dhinto lagu rido ee meydkiisa lagu aaso ayaa la dhahaa taabuut. Taabuutkaas ama sanduuqaas ayaa u ah calaamad inuu idin keeno. Sanduuqaas waxaa ku jiray hadhaagii iyo raadkii ay ka tageen Nebi Muuse iyo Nebi Haaruun. Waxaa la dhahaa waxaa ku jiray ushii Nebi Muuse calayhi salaam iyo kitaabkii ama looxii kitaabkii Tawraadka, iyo sidoo kale waxaa la soo ururiyaa inuu ku jiray marya uu lahaa ama khamiiskii Nebi Haaruun calayhi salaam. Waxaana keenaysa malaa'igta, ayagoo malaa'igtu waddo oo siddo ayaa laydin keenay taabuudka. Taabuudka ama sanduuqaasi agtooda reer Bani Israa'iil wuxuu ka ahaa waxay qadariyaan oo qiimo aada u weyn ka leh. Dabadeedna waxaa loo keenay taabuudkii malaa'igtii iyagoo sidda. Tabcan ayagu may arkin, laakiin waxay arkayeen taabuudkii ama sanduuqii oo cirka ka imanaya. Markii la tusay calaamadaas iyo mucjisadaas, ayay aqbaleen xukunka Taaluut. Boqortooyada asalkeedaba waxay u dooranayeen si ay uga saaraan ama ay ula dagaalamaan nimankii cadowga ku ahaa nebigoodii. Waxay weydiisteen in uu u fasaxo inay dagaalamaan. Qaala ahla casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatilu. Wuxuu waxaa laga yaabaa ama waxaa suurtagal noqon karta haddii waajib la idinkaga dhigo dagaalka inaydan dagaalka gelin. Waa sifooyinka reer Bani Israa'iil caanka ku yihiin. Qaaluu wamaa lanaa laa nuqaatila fii sabiili illaah waqad ukhrijnaa min diyaarinaa wa abnaa'inaa. Waxay dhaheen maxaan u dagaalami weyn iyadoo welibana laga saaray guryahayagii iyo ubadkayagii. Falammaa kutiba calayhim alqitaalu tawallaw ilaa qaliilan minhum. Markii loo qoray waajib lagaga dhigay qof kastoo reer Bani Israa'iil inuu dagaalka galo, tawallow way jeesteen. Ilaa qaliilan minhum, koox yar oo kasoo hadhay mooyaane. Wasifooyinkii reer Bani Israa'iil, walciyaadu billaah. Taaluut waxa uu hogaamiyey ciidamadii. Waxaa lagu qiyaasaa ciidamadaas inay ciidamo aad u tiro badan ahaayeen oo gaadhayeen 80,000 oo askari. Balse Taaluut markii uu la baxay ciidankiisii ayuu ku yidhi eebihin waxa uu idinka imtixaamayaa webi. Qaala ina allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minnii waman lam yatcamhu fainahu minnii ila man igtarafa gurfatan biyadih. Eebba waxa uu idinku imtixaamayaa in aad soomtaan oo webiga idinka hor imaada. Webiga wax lagu tila waxa la yidhahda inuu yahay nahru urdun ama webiga urdun. Webigaa markaa maraysaan inaydan biyihiisa cabin. Biyihiisa haddii aad cabtaan oo ka dheregtaan ciidankaas, waa laga dhex saarayaa ciidamada kale, ilamana dagaalamayaan macayga, ayuu ku yidhi Taaluut. Fasharibuu minhu, badankoodii way cabeen, ilaa qaliilan minhum, in yar oo kasoo hadhay mooyaane, intii kale badankoodii way wada cabeen biyihii. Subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin, qof maalin soomi kari waayey oo biyihii ka soomi kari waayey sidee bu dagaal uu wax uga tara ama jihaad uu wax kaaga taray? Waxay ahayd imtixaan lagu imtixaamayo dadka intii kasoo bixi karta ama adkaysan karta dagaalka. Waxaa la dhahaa badankoodii way baxeen, 76,000 oo ka mid ah 80,000 ayaa dib u noqday. Haddana laa ilaaha illallah, waxaa soo hadhay waa 4,000 oo ciidamadii. 4,000 laftigoodu iyagiina markii ay ciidankii ka hor yimi, ciidankii cadowga ahaa, ay badankood iyaguna jeesteen ayagoo leh maanta waana laga awood ra-un yahay. Intii yareeda mu'miniinta ahayd oo keliya ayaa soo hadhay. Falammaa jaawazuuhu, markii ay webigii dhaafeen, huwa walladiina aamanuu macah, Taaluut iyo intii mu'miniinta ahayd la socotay, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كوا كوحدي كميدا أما إنتي صاحدي أيا وحا ليهين مانتا أود أنكو تشبينو تشالوت تشالوت وحاويه قاميها عيدنك عدوغا أه يا عيدنك يسا أود أنكو تشبينو مليهين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كوي مؤمنين تاها أي يقين تو ليمي يا آمين سنين يا بلك الميان مالين تقيام يا وحدهن كم من فئة قليلة بدنا كحير وغلبت فئة كثيرة بإذن الله وشبسي كح كحوب بدن وكثير بدن بإذن الله إذن كألا والله مع الصابرين يا بنوحو ولتي رددك صبرا يا صابرين تأه ماركي وصو موغدين لبدي عيدان ايا وحالا بلابي مبارزة وحي هايد عادي يردقن انتان تاكالك لبلابين لبلابو مبارزو مبارزو دو وحاوي عيدان كايا وحوشكسو ساريا رقا ابطاش اح رقا جيسي دو ده اح لبدا عيدان دابدا نوالسكور كين ويسلا دقالن وحاكسو بحي عيدان كي عادوغا جالوت او اها هوغاميه عيدنكا او هان حوغوين او كوچيني قارن مريه يو حبكي يساندي بمانتيد تدكي اوردن عبسي با غشاي ماركو نيغاسي صوبحاي قومكي كالو حاكا صوبحاي ويلير او آدو دائير او غابن او دادي سيارتهاي لكن قلبي يسا اي كبوحد ايمان aya ka soo baxay qoomkii kale wiilka yar ee aadka u daada yar markuu arkay Jaluut waxa uu ku yiri qof kale ayaan u baahanahay inaan la dagaalamo qof kale oo ila mubaarasooda miyel iska weydeen dadkii kale oo dhan way jeesteen cid kale oo qoomkii ka soo baxday waa la waayaanahay wiilka yar waxa uu yahay Daawud (alayhi salaam) batal ka mid geesigu maalinta ay adag tahay ayuu soo baxaa wiilka yar ee aadka u daada yar leh waxa uu ku soo baxay maalinta ay ugu darantahay ee dagaalka aadka u qaraar u jiro waxa uu la mubaarasooday hoggaamiyihii ciidanka kale ee Jaluut faqatalahu waadili la ilaaha illallah waadili Daawud oo dhalinyar ah oo inan yar ah ayaa waxa uu dilay Jaluut oo ahaa hoggaamiyihii ciidanka markii ay arkeen ciidankii muslimiinta inuu Daawud dilay Jaluut ay takbiirteen Allahu Akbar dabadeedna waxa gashay nafsadii dadkii gaalada ahayd cabsi iyo warwar boqorkoodii baa la dilay hoggaamiyahoodii baa la dilay halka ciidamadii kale muslimiinta iyagana ay gashay dhiranaan iyo geesinimo kadibna labadii ciidan way isgaleen kooxdii yarayd ee aadka u taagta yarayd ayaa jibisay kooxdii ka awood badnayd ee ka tirada badnayd ee ka saanada badnayd ee ka hubka badnayd koox wiilahay la jiro mar walba way guuleysanayaan idanka eebbe kooxdii yarayd ayaa jibisay kooxdii gaalada ahayd waxayna galeen Baytul Maqdiski dabadeedna wiilkii yaraa ee dhalinyarada ahaa geesiga ahaa waa Daawud ayay dhammaantood wada jeclaadeen reer Bani Israa'il way isku raaceen in Nabi Daawud (alayhi salaatu wasalaam) uu u qalmo jagada boqortooyada ilaahayna waxa uu ku manaystay oo uu siiyay cilmi iyo xukun aqoon aad iyo aad u badan iyo xukunkii boqortooyada ayaa gacantiisa gashay waxaanu noqday markii ugu horeysay reer Bani Israa'il nabigii isku qabta xilka nabinimada iyo xilkii boqortooyada nabi Daawud (alayhi salaatu wasalaam) markuu xilka xukunkii la wareegay waxa uu ku xukumay dadkii haystay reer Bani Israa'il xukun cadaalada hadii aan isnidana wax yar ka sheeg sifooyinkii nabi Daawud (alayhi salaam) Nabi Daawud waxa waxa nin gaaban oo interview gale laakiin waxa waxa nin adag oo xoog weyn jecelna cibaadada waxa uu jeclaa salaada badan gaar ahaan salaada habeenkii la tukado maalintiina wuu soomi jiray walidaalik ba xabiibka sallallahu calayhi wasalam isagoo ka waramaya uu leeyahay waxa loogu jecel yahay soomka soomkii uu daawuud soomi jiray maalina wuu soomi jiray maalina wuu afuri jiray sidoo kale waxa uu caan ku ahaa nebi daawuud calayhi salaam inuu ahaa nin shaqaysta xukunkiisii iyo boqortooyadiisii ma aysan seejinin in uu maalintii u shaqeeyo oo u xamaalo reerkiisa iyo ubadkiisa waxa uu ahaa nin shaqaysta waxaanu ilaahay u sakhiray xadiidda ama birta la dhahdo feeroonta ayronta waa xadiidda birta ah asagoo aan u baahnayn in uu dabka geliyo ayuu jajabin jiray qalloocin jiray bedeli jiray gacmihiisa ayuu eebba u sakhiray subxaana wa tacaala walidaalik buu waxa uu samayn jiray hubka wuxuu samayn jiray saanadaha dagaalka iyo wixii lamidka ah nebi daawuud calayhi salaam waxa uu cuni jiray ama uu cuntadiista cuntada uu isticmaali jiray ahayd irsaaqadii uu gacmihiisa ku shaqaystay camalkii uu shaqaystay subaxa ayuu cuni jiray waxaana ugu fiican qof bini aadana wuxuu cuno ama xoolo uu cuno wuxuu gacantiisa kusoo shaqeeyo ee uu soo dhidido ayaa ah shaqada ugu macaan qofka bini aadamka u qabto nebinimadiisii iyo boqortooyadiisii maysan seejinin inuu ilaawo adduunyadiisa adduunyadiisana uu shaqaysan jiray aakhiradiisana uu shaqaysan jiray qisooyinkii ku soo arooray nebi daa'uud iyo waxyaalihii aadka u la yaabka lahaa waxaa ka mid ah in maalin maalmaha ka mid ah ay u yimaadeen laba nin oo ishaysta ninka mudiciga ah waxa uu sheeganayaa in ninkan kale walaalkiis ah in uu dilay oo uu salbiyey saciisii nebi daa'uud calayhi salaam markii uu maxkamaddii uu dhegaystay ayuu wuxuu dib u dhigay go-aankii maxkamadda habeenkii markii uu salaadiisii iyo cibaadadiisii bilaabay ayaa eebbaha raxmaanka usoo dacwooday in uu dilo ninka madiciga ah ee sheeganaya in saciisa la dilay subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin subaxii markii ay soo kacday ee dadkii soo kaceen ee maxkamadii laysugu yimi ayaa nebi daa'uud waxa uu iclaamiyey in la dilo ninka sheeganaya in saciisa la dilay dadkii oo dhan afka gacmaha ha saaraan ha la yaabo ninkii ayaa la weydiiyey waxa dembiga waxa unuu galay ee loo dilayo aakhirkii wuxuu marba werwareego markii dambe waxa uu qirtay inuu kal hore dilay ninkan uu haysto aabbihii si qarsoodi ah uu u dilay dabadeedna waa loo qisaasay dabad dadkii oo dhan markuu warkii ka sheekeeyey ayay wada takbiirteen oo yidhaahdeen xukunka daa'uud waa xukun caadil ah maalin kalena waxa uu timi asagoo gurigiisa jooga ayaa waxa uu soo dhacay laba nin oo meel aanu filanayn ayay kasoo baxeen guriga kadinkiisa kamay soo bixin ee waxay kasoo baxeen saqafka sare ayagoo dabadeedna nebi daa'uud waxa uu dareemay werwer waa yaabay dabadeedna waxay ku yidhaahdeen cabsiha dareemin ee ninkan walaalkii ah ee ay la socda waxa uu leeyahay 99 neef aniguna waxaan leeyahay 1 dabadeedna 99-kiisii ayuu wuxuu dalbaday in aan tayda ugu daro ay u noqoto 100 hadalkii iyo afkiina niniga aftahansanoo waa igaga badiyey inoo kala xukun nebi daa'uud calayhi salaam markii ugu horreysay ee uu degdegay ayay ahayd asagoo oo aan dhegaysanin ninkii kale waxa uu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaj wuu ku dulmiyey ninkani waa uu ku dulmiyey su'aashu ku weydiisteena waxay ahayd su'aalan meesha ku habboonayn. Nabi Daawud alayhi salaam wuxuu markiiba dareemay in la fitneynayay, dabadeedna waa istaqfurullaysta oo waa ka toobadkeenay arrintaas. Nabi Daawud da'diisii way weynaatay, waxaanu gaadhay da'da boqolka. Sidaan hore uga soo warranay qisadii Nabi Aadam calayhi salaam, markii geerida ay u timi Nabi Aadam ayaa cimrigiisa waxaa ka hadhsanaa muddo, sababtoo ah markii Nabi Aadam uu Ilaahay tusay ubadkiisa ayaa wuxuu arkay Nabi Aadam ubadkiisii oo dhan, deetana wuxuu arkay nin ubadkiisii mid ka mid ah oo nuuraya, wuxuu ahaa Nabi Daawud calayhi salaam. Dabadeedna Rabbi subxaanahu watacaala waxa uu weydiiyey cimrigiisa Nabi Daawud, dabadeedna eebba waxa uu ku yidhi cimrigiisu waa 60. Dabadeedna waxa uu ku yidhi Nabi Daawud, eebba cimrigeyga badh uga jar oo ugu dar Nabi Daawud. Nabi Aadam calayhi salaam markii uu dhimanayey ama malakulmowdkii uu yimid ayaa lagu yidhi keen naftii, waa khalaas, waa dhammaad. Dabadeedna wuxuu yidhi cimrigeyga badh bay hadhsan, waxaa lagu yidhi wiilkaagii Daa'uud ayaad ugu dartay. Aakhirkii markii dambe eebba subxaanahu watacaala ayaa siiyey oo ugu daray Nabi Aadamna da'diisii, Nabi Daa'uudna waxaa lagu daray cimri kale. Markaas Nabi Daa'uud waxaa loogu daray muddo 40 sannadood oo kale ah. Maalintii dambe ayaa waxaa u soo galay Nabi Daa'uud ninkaas waana cabsi dareemaynin, xaaskiisu markii hore u tegay. Dabadeedna waxay ku tidhi way weydiisay cidda uu doonayo, Daa'uud ban doonayaa buu yidhi. Nabi Daa'uudna waa fahmay inuu yahay malakul mowtkii. Halkaasaanu lagu oofsaday Nabi Daawud calayhi salaam. Nabi Daawud calayhi salaam wuxuu ahaa ruux aad iyo aad looga jecel yahay reer Banu Israa'iil, oo ay dhammaantood isku waafaqeen in uu ahaa nin caadil ah. Udhintay Nabi Daawud, janaasadiisii waxaa kasoo qayb galay dad aad iyo aad u tiro badan. Waxaa lagu qiyaasaa dad badan ilaa 4,000 oo wadaad. Dabadeedna waxaa farabatay dadkii kasoo qayb galayay janaasadii. Markay dadkii bateen ayaa waxay dareemeen kulayl aad u tiro badan. Waxaa joogay markaa Nebi Suleymaan, wiilkii u dhalay Nebi Daawud calayhi salaam, oo isaguna uu ahaa mucjisooyin aad u tiro badan lahaa, oo eebba u sahlay in uu fahmo codka shimbiraha. Suleymaan calayhi salaam waxa uu faray shimbirihii in ay hareeyaan dadkii kasoo qayb galay janaasadii aabbihii. Dadkii oo dhan waxaa dusha ka hareeyey shimbirihii Nabi Suleymaan soo diray calayhi salaam. Aakhirkii markii dambe haddana waxay dareemeen in naqaskii ku dhegay. Kadibna Nabi Suleymaan waxa uu kala faray in ay shimbiruhu meelahoodii ku kala noqdaan. Insha allahu tacaala qisada ku xigtana waxaan ka warrami doonaa qisadii Nabi Suleymaan. Intaynu tan iyo mid kale ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.